Петрдің бірінші хаты. Бірінші тарау. Иса Масихтың елшісі Петрден, осы күнәһар дүниеде жат жерлік болып, Понти, Галатия, Каппадокия, Азия және Бүтуния аймақтарында шашыраған сенушілерге дұғай сәлем. Құдай әке сендерді алдын ала танып, өзінің киелі рухымен Иса Масихке мойын сұнатын. Оның құрбандық өлімінде төгілген қаны арқылы тазарған, мен шықты де қасиетті халқы болуға таңдап алған еді. Рахым, амандық және тыныштық сендерге молынан жауа берсін. Иеміз Иса Масихтың әкесі Құдай мадақталсын. Ол бізге зор мейірім көрсетіп, рухани қайта туғызып, жаңа өмір сыйлады. Және Иса Масихты өлімнен қайта тірілтумен бізді тірі үмітке кенелтті. Сондықтан да Құдайдың өз халқына сақтаған мол игілігін емденуімізді күтеміз. Ешқашан шіріп бұзылмайтын, өшіп солып қалмайтын сол мұраларың сендер үшін көкте дайын тұр. Құдай өзіне сенуші сендерді құдіретті күшімен қорғап, заманның ақырында осы күнәһар дүниеден құтқаратын болады. Сол кез жеткенде бұл айқын көрінбек. Қазір сендерге біраз уақыт азап шегіп, қуғын сүргін көруге тура келгенмен, осы сөнбес үмітке қуаныңдар. Азап шегулеріңнің мақсаты шын жүректен сенгендеріңді дәлелдеу. Жойылып кетуі мүмкін алтын отта балқытылған кезде сыналып, тазартылады. Сол сияқты алтыннан әлде қайда бағалы сенімдерің де бастан кешкен азаптарың арқылы сыналып, берік те шынайы екендігі дәлелденеді. Сонда Иса Масихтың қайта оралып, ашық көрінетін күні Құдай сендерді мадақтап, даңқ пен құрметке бөлемек. Масихты өз көздеріңмен көрмеген болсаңдар да, оны сүйесіңдер. Қазір де көре алмағанмен, оған сенесіңдер. Сондықтан сендер сөзбен суреттеуге болмайтын, ұлы да керемет қуанышпен шаттанып тұрсыңдар. Ақыр соңында сенімдеріңнің нәтижесін, жандарыңның толықтай құтқарылуын қабылдамақсыңдар. Құдайдың сендерге беретін рахымы туралы, алдын ала айтқан пайғамбарлар, кезінде осы құтқарылу жайында мұқият ізденіп зерттейтін. Оларға дарыған Мәсіхтің киелі рухы, оның төзуге тиісті азаптары және бұған жалғасатын салтанатты ұлылығы жөнінде алдын ала хабарлағанда, пайғамбарлар бұл оқиғалардың қалай және қай уақытта болатынын білуге тырысты. Бірақ оларға осы пайғамбарлық қызметтерін өздері үшін емес, сендер үшін атқарғандықтары білдірілді. Ал қазіргі заманда уағыздаушылар Мәсіх туралы ізгі хабарды көктен жіберілген киелі рухтың жетелеуімен сендерге әкелді. Осы тамаша хабарға тіпті періштелер де қызығып, түсінуге ұмтылады. Сонымен ақыл ойларыңды іс-әрекетке дайын ұстауға бел буыңдар. Сергек болып Иса Масих салтанат пен қайтып келгенде көрсететін рахымға толығынан үміт артыңдар. Құдайдың рухани балалары ретінде оған мойын сұныңдар. Бұрын оның шынайы хабарын білмей, өмірлерің жаман істерге жетелейтін құмарлықтардың билігінде болып келді. Бұған енді жол бермеңдер. Қайта өздеріңді шақырған Құдайдың қасиетті болғаны сияқты, сендер де бүкіл іс-әрекеттеріңде оған бағышталған қасиетті болыңдар. Тауратта оның былай дегені бар ғой.
Мен киелімін, сондықтан сендер де өзіме бағышталып, киелі болыңдар.
Сендер әр адамды бет жүзіне қарамай, әділ соттайтын Құдайға әкем деп сиынасыңдар. Ендеше жер бетінде жат жерлік болып сүретін өмірлеріңді оны терең қастерлеп, оған ұнамайтынды істеуден шошынып өткізіңдер. Ата-бабаларыңнан жеткен пайдасыз өмір салтынан азат болуларың үшін не төленгенін білесіңдер. Күміс, алтын сияқты өткінші заттар емес, Құдайдың мінсіз де мүлтіксіз тоқтысы, Мәсіхтің өзі құрбан болып, баға жетпес қанын төгумен құтқарылуларыңның құнын төледі. Құдай әлемді жаратпастан бұрынақ, Мәсіхті бұл мақсатқа таңдап белгілеп еді. Ал заманның аяғында оны сендер үшін ашық көрсетті. Сендер Мәсіх арқылы Құдайға сендіңдер. Ол Мәсіхті өлімнен қайта тірілтіп, ұлылыққа кенелткен еді. Сол себепті сенімдерің мен үміттерің Құдайға бағышталып келеді. Шынайы хабарға мойын сұнып, күнәдан тазарған сендер бауырластарыңа деген нағыз сүйіспеншілікке кенелдіңдер. Енді бір-біріңді үздіксіз, шын жүректен сүйіңдер. Рухани қайта туылып, жаңа өмірге есіңдер ғой. Бұл шіріп кететін табиғи тұқым арқылы жүзеге асқан жоқ. Қайта сендер ешқашан құрымайтын рухани тұқым, Құдайдың өмір беретін мәңгілік сөзін қабылдағанда, қайта туылып, жаңа өмірге ие болдыңдар.
Күллі пенде атаулы көк шөп секілді, бар салтанаты дала гүліндей өткінші, шөп сарғайып қурап, гүл солат, ал жаратқанның сөзі мәңгі қалады.
Сендерге уағыздалған ізгі хабар, Құдайдың осы мәңгілік сөзі.